valet e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për institucionet paralele serbe në Kosovë. Prishtina zyrtare ende nuk ka qëndrim rreth kësaj çështje. Asnjë serbe nuk do të dalë në zgjedhjet lokale të Kosovës nëse një gjë të tillë kërkon Beogradi, thotë mysafiri i këtij edicioni Oliver Ivanović. Konfirmohet rasti i dytë i virusit AH1N1 në Kosovë, autoritetet tonë se nuk ka vend për panikë. Sot është dita e fundit e qëndrimit të trupave britanike në Irak. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë, në Kosovë është konfirmuar rasti i dytë i virusit AH1N1. Sipas autoriteteve në Prishtinë, pacienti është një person 17 vjeçar i cili kishte ardhur nga Irlanda. Rasti i parë i këtij virusi në Kosovë është paraqitur këtë javë tek një fëmijë 9 vjeçar i cili kishte ardhur nga Anglia. Autoritetet zotohen se kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për trajtimin e pacientëve të prekur nga ky virus. Bruxelles, Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbisë 100 milion euro në kuadër të mbështetjes buxhetore për t'ia mundësuar këtij vendi që të vazhdojë reformat ekonomike gjatë recesionit. Komisioni Evropian tha se parat do të ndihmojnë të ulin koston e lartë sociale të shkaktuar nga recesioni i cili ka dobësuar buxhetin e Serbisë. Komisioni Evropian miratoi gjithashtu një paketë përbashkët ndihmëse prej 85 milion eurosh për Kroacinë, Maqedoninë, Shqipërinë, Bosnjën, Malin e Zi, Serbinë, Kosovën dhe Turqinë. Sërish Bruxelles, Bashkimi Evropian po e përgatit një mekanizëm të ri për procesin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në vjesht, sipas diplomatëve, do të vërtetohet qartë se BE-ja nuk heq dorë nga ky synim. Zyrtar dhe diplomat në Bruxelles kanë thënë se 27 vendet antare të BE-s konsiderojnë se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor përsëri duhet të theksohet, ndoshta me një deklarat politike të veçantë ose me konkluzat e Këshillit të Ministrave të BE-s. Këtë proces fuqishëm e mbështesin edhe Shtetet e Bashkuara, pasi në Washington janë të bindur se kjo do t'i kontribuojë stabilitetit të gjithë Evropës. Zagreb, Slovenia dhe Kroacia do të mund të gjejnë një zgjidhje deri në fund të vitit 2009 për kontestin rreth kufirit, i cili ka bllokuar përpjekjet e Kroacisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, tha kryeministri i Slovenisë Borut Pahor pas takimit me homologën e tij kroate në Kështjellën Trakoskan në veri të Kroacisë. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor ndërkaq theksoi: "Ne kemi hapur një faqe të re në marrëdhëniet tona dhe kemi filluar të kërkojmë zgjidhje në interesin e të dy palëve." Slovenia ka bllokuar bisedimet për antarësimin e Kroacisë në BE në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa mosmarrveshja kufitare ndërmjet dy vendeve daton që nga shpërbërja e Jugosllavisë në vitin 1991. Bagdad. Britania sot përfundoi praninë e trupave të saj në Irak, duke mbyllur përfshirjen ushtarake 6-vjeçare në këtë vend që filloi me invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për përmbysjen e Saddam Husseinit. Ushtarët e fundit britanik këtë javë u larguan nga Iraku bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bagdadit dhe Londrës të nënshkruar në vitin 2008. Shumica e trupave britanike ishin të vendosura në portin Basra në pjesën jugore të Irakut. Gjatë periudhave të angazhimeve më të mëdha luftarake, Britania kishte 46.000 ushtarë në Irak. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad tha se raportet e tij me liderin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei u ngjajnë raporteve siç thuhet në mes të babait dhe të birit. Agjencia iraniane e lajmeve merr citon Ahmedinejadin të ketë thënë se raportet me Khamenein shkojnë përtej linjave politike dhe administrative. Problemet në raportet Ahmedinejad Khamenei burojnë nga emrimi i Esfandiar Rahim Mashajes në postin e zëvendës presidentit të parë, gjë që ishte kundërshtuar ashpër nga lideri suprem dhe përfaqësues të tjerë politik në Iran. Mashajes së fundi kishte nxitur polemika me deklaratën e tij se Irani ishte një mik i popullit izraelit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për institucionet paralele serbe, kësaj radhe për komunat e Prishtinës dhe PES me 16 gusht. Qeveria e Kosovës thotë se ende nuk ka një vendim se si do cilët ndaj këtyre paralajmërimeve. Partitë politike ndërkaq u bën thirrje institucioneve vendase dhe atyre ndërkombëtare që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe. Kronike e korrespondentit ton në Prishtinë Ziadi Ngashi.
Qeveria Kosovës nuk ka ndonjë vendim të prerë se si do të sillet në rastin e paralajmërimit të Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në dy komuna të Kosovës me 16 gusht. Zëllënësi Memli Krasniqi tha se qeveria do të marrë një vendim adekuat rreth këtyre zgjedhjeve në momentin më të përshtatshëm, ndërkohë partitë politike konsiderojnë se Beogradi nuk ka kurrë mandati që të organizojë zgjedhje të lira në territorin e Kosovës, qofshin ato të rregullta apo të jashtëzakonshme. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se askush nuk ka autoritet që të ndërhyjë në Kosovë dhe të menaxhojë apo organizojë procese zgjedhore. Andaj ai pret nga qeveria dhe institucionet e pranisë ndërkombëtare që të reagojnë dhe të mos lejojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Haziri thotë se institucionet paralele në Kosovë duhet të shkrihen përgjithmonë kurse komuniteti serb të integrohet në kuadër të sistemit legal të Republikës së Kosovës.
Struktura paralele duhet të shpërbanë të nësi, apo me përkëthy bukëfarim ka që ne kemi arritë negociata, duhet shkrihen, duhet të eliminohen të nësi, sepse nuk indimojnë procesit, a që ma shumë që shteti sërb, fëqinjë veriori Kosovës, po vazhdojnë me sjellë dhe me ndjellë në Kosovë problemet tila. Kosova ka kapacitetet e mos më leju.
Një qëndrim edhe më të ashpër kundër mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë e mban Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se lejimi eventual i mbajtjes së këtyre zgjedhjeve nënkupton lejem të shkeljes së suverenitetit të shtetit të Kosovës.
Këto zgjedhje shkelin suverenitetin e Kosovës, janë në kundërshtim me kushtetutën, ligjet dhe rregullat në Kosovë, janë në kundërshtim me jetën demokratike në Kosovë dhe institucionet e vendit. Ka të bërë obligim që të reagojnë në mënyrë që të mos lejojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve ilegale, qofshin parakoshme apo qofshin të rregullta.
Në anën tjetër, kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se autoritetet në Beograd kanë konstatuar se për komunën e Prishtinës dhe të TTP-s duhet të organizuar zgjedhje të jashtëzakonshme, pasi që është vërejtur se këto komuna nuk po funksionojnë. Për Prishtinën, Beogradi parashet të mbajë zgjedhje në Graçanicë, vendbanim ky i populluar me shumicë serbe, kurse për PE-n në Gorazdec. Dragan Velić nuk pajtohet me institucionet e Kosovës se këto zgjedhje do të prodhonin struktura paralele.
Ne bisë sloshe dhe sto paru në institucije, rë institucije se grade da bi mogle ljudima da pomognu, da bi ostvarjoli svoje prava.
Nuk pajtohem që këto janë struktura paralele. Sigurisht që zgjedhje të tila duhet të mbahen. Institucionet formohen që të dalin në ndim qytetarve serb në realizim në të drejtave të tyre, thotë Velić. Ndërkohë mungesa e qëndrimit të qartë të qeverisë Kosovës mendohet se mund të jetë ndërlidhur me konsultimet shtesë që u duhen autoriteteve vendase me ato ndërkombëtare. Nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri pret që autoritetet ndërkombëtare të pranishme në Kosovë kësaj radhe nuk do të lejojnë ndërhyrjen e Serbisë dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Kosova i kaftu dhe i ka mrenda shtetit vet dy institucione evropiane me mandat plot, që në rastet tila ato duhet ashtu mandatin, është ICO e cila ka dy kapelat, komunitetin ndërkombëtar dhe të BE-s, natyrisht, por edhe forcat e sigurisë që garantojnë që të tjerët nuk mund të ndërhyjnë, sepse NATO nuk është Kosovë, na rrit neve, NATO Kosovë është me rrit Kosovën nga pretendime territoriale dhe agresioni mundshëm i vendeve tjera.
Sidoqoftë, Serbia dhe në të kaluarën ka organizuar zgjedhje në Kosovë përkundër kundërshtimeve të autoriteteve kosovare, përderisa prania ndërkombëtare në vazhdimsi është deklaruar se nuk i organizon, por as nuk i pengon zgjedhje të tilla. Kësaj radhe bëhet fjalë për zgjedhje të jashtëzakonshme që Beogradi parashet për dy komuna në Kosovë. Me mbështetjen e Beogradit, serbët lokal kanë organizuar institucione paralele, siç është ai kuvendi të komunave serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
S'do të ketë decentralizim as zgjedhje e as komuna të reja për serbet e Kosovës. Kështu thekson sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ivanović shprehet i bindur se asnjë serbe nuk do të dalë në zgjedhjet lokale nëse Serbia kërkon këtë. Ai thotë se duhet nisur negociata të reja si për decentralizim, ashtu edhe për statusin e Kosovës. Me zotin Ivanović bisedoi korrespondenti ajon në Prishtinë, Albana Isufi.
Zot Ivanovic, kove të fundit çështja e decentralizimit është bërë temë debati për shkak të kushteve që i ka vënë edhe Prishtina edhe serbët lokal. Ndërkohë ju keni dalë me një ide tjetër për decentralizimin. Mund ta shpjegoni më tepër?
Pre svega tu nije moja ideja, to je ideja nekoliko mojih međunarodnih sagovornika.
Kjo nuk ka qenë ide imja. Kjo është ide e bashkëbiseduesve të mi ndërkombëtar, të cilët më kanë pyetur se cila është rrugdalja nga kjo situatë. Është e qartë se as Serbia e as serbët nuk do të pranojnë planin e Ahtisarit, e as çka do të del nga ai. Vetëm ky fakt prodhon konkluzionin se serbët nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Pra, s'ka zgjedhje, s'ka decentralizim, s'ka komuna të reja. Nëse kjo është obligimi qeverisë së Kosovës, ata do të duhet të gjenin formën se si të zbatohet kjo ide. Unë kam folur në lidhje me atë që të dalë në sipërfaqen ndonjë organizatë neutrale, e cila ka përvojë të mjaftueshme në lidhje me decentralizimin në Kosovë dhe në të njëjtën kohë të jetë pranueshme për të dy palët, edhe për shqiptarët e Kosovës, edhe për serbët.
Megjithatë, zoti Ivanovic, tani po flisni në prizmin e një zyrtari të qeverisë serbisë. Megjithatë, ka serb të Kosovës që e duan decentralizimin, duan ta fitojnë decentralizimin qoftë edhe me pjesëmarrje në zgjedhje.
Ja govorim kao čovjek koji je politički pragmatičar.
Un po flas si një njerëz që politikisht është pragmatik. Kjo situatë lehtë mund të çojë në përfundimin se çka mund të bëjmë në periudhën që është para nesh. Është e qartë se nuk mund të ndryshohet qëndrimi politik i Serbisë, as në lidhje me statusin, as për planin e Ahtisarit. Nëse Serbia thotë qartë jo, atëherë asnjë serb nuk do të pranojë. Secili serb që e ndjen veten serb nuk do të pranojë ndonjë gjë tjetër. Prandaj ata politikanë të marginalizuar që mendojnë ndryshe, ata kanë problem të thjeshtë, sepse nëse do të marrin pjesë në zgjedhje, do të kenë vetëm pak mbështetje politike, që do thotë disa qindra vota. Pa ndihmën e Serbisë ata njerëz nuk mund të bëjnë asgjë. Në kuptimin politik janë plotësisht të papërdorshëm. Për këtë arsye mendoj se kjo është një humbje kohe, humbje energjisë dhe rezultati do të jetë i keq.
Është edhe më herët edhe nga zoti Tadić se nuk ka kushte në Kosovë për të mbajtur zgjedhje, po ashtu është përsëritur një gjë e tillë edhe nga vetë qeveria e Serbisë. A mos dëmtohen në këtë mënyrë serbët e Kosovës për arsye se me pjesëmarrjen në zgjedhje do të mundi fitonin komunat e reja?
Nisu izbori ti koji rešavaju taj problem. Jer ja kažem
zgjedhjet nuk e zgjidhin këtë problem. Po të zgjidhin problemet të zgjedhjet në Ballkan, do të kishte shumë më pak probleme. Fatkeqësisht nuk kemi një situatë të tillë. Së pari korniza politike në të cilën paraqitet kërkesa për formimin e komunave të reja është e atill që nuk mund të pranohet nga serbët. Ndërsa paqja në Kosovë, stabilitet në kuptimin politik, nuk do të ketë nëse shqiptarët dhe serbët nuk janë të kënaqur. Do thotë, kërkojmë një zgjidhje që aktualisht nuk e prek statusin dhe kjo është formimi komunave të reja. Por reformimi komunave të reja duhet të bëhet në një format që është neutral ndaj statusit, sepse deshën ta pranojnë ose jo shqiptarët, nuk ka formë tjetër se si do të merrin pjesë serbët.
Zoti Ivanovic, a nuk kupton kjo që vetëm se ka rrjedhur nga dokumenti i Ahtisarit nuk pranohet ky decentralizim?
Asnjë decentralizim që lidhet me Ahtisarin apo me pavarësinë e Kosovës nuk pranohet. Kjo nuk do të ndodhë, sepse do të përjetonim si një kurth, si një mashtrim që dikush të na jap komunat e reja në shkëmbim të praninit të pavarësisë. Kjo nuk pranohet. Kjo thjesht nuk do të ndodhë.
Do të jeni për një formë të njëjtë decentralizimit vetëm jo nga ajo që rrjedh nga plani i Ahtisarit.
Manje vishë, ta to e prilika da se prispita.
Ka shumë kjo do të ishte mundësia që të rishqyrtohet i tërë dokumenti dhe që ndonjë organizatë re ekspertësh ta rishqyrtoj, ndoshta edhe të ndryshoj diçka që do të rriste funksionalitetin dhe pas kësaj të pranohej nga të dy palët.
Në ndërkohë, zoti Ivanovic, janë në zhvillim sipër disa biseda në mes të Euleksit dhe Beogradit. Si zyrtari i qeverisë së Beogradit mund na shpjegoni se për çfarë bëhet fjalë?
Bisedimet janë në fillimin e tyre, që nga shpallja një anshme e pavarësisë, ka qenë sigurt se do të ketë probleme dhe Serbia nuk do të pranojë këtë pavarësi. Kur Serbia të thotë se nuk e pranon, besoni se këtë edhe e mendon, dhe kjo nën kupton se dokumentet të ndërkombëtare të pranueshme do të jenë vetëm ato që kanë vulën e ulmikut. Nëse nuk e kanë, janë dokumentet të papranueshme. Në këtë kuptim kemi probleme me dalin apo kthimin e serbëve në policinë e Kosovës, me ndërprerjen e plotë të komunikimit në sistemin e drejtësisë dhe problemeve që kemi në lidhje me hyrjen e mallrave nëpërmjet lindjeve administrative. Do të thotë doganat, policia dhe drejtësia janë fushat ku Euleksi ka mision monitorues. Por edhe funksione ekzekutive. këtu duhet të gjetur zgjidhja e problemit.
Këtu se mora naçi rëshenje kako bi prevazishli ovaj problem.
Zoti Jeremeç kërkon negociata të reja, ndërkaq për këtë çështje zoti Skënder Hyseni thotë se kanë përfunduar çmoti. Si e shihni ju zgjidhjen përfundimtare, ta quajmë ashtu, të çështjes së Kosovës?
Po biçë pregovora, prosto
do të ketë bisedime. Statusi i Kosovës, cili do që të jetaj, nuk mund të jetë përfundimtar nëse me të nuk pajtohet Serbia. Sepse ky fakt, nëse nuk pajtohet Serbia, paraqet kundërshtim të së drejtës ndërkombëtare dhe nxit shqetësimin në tërë botën. Edhe pse shqiptarët nuk pajtohen, në tërë bota është e shqetësuar, sepse shembuj të tillë janë paraqitur gjithkund në botë, pas shpalljes së pavarësisë dhe të gjitha lëvizjet separatiste thirrën në precedentin e Kosovës. Nëse duam të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme, duhet të ulemi në tryezë të bisedimeve. Kur do të ndodhë kjo, do të varet nga të dy palët. Askush nuk mund të nxjisë me dhunë shqiptarët që të ulen në tryezë, ashtu sikurse edhe që nuk mund të nxjiten serbët që të pranojnë pavarësinë apo ndonjë status tjetër. Pra, do të takohemi dhe të gjejmë zgjidhje të pranueshme për të dy palët.
Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrin Serbe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zbardhja e fatit të disa të pagjeturve mund të mos ndodhë asnjëherë. Ky konkludim ka dalur nga një takim i Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur. Në takim është kërkuar më shumë punë nga institucionet për të zgjidhur këtë çështje të ndjeshme. Kronike Arton Konushevcit.
Fati i disa personave të pagjetur vështirë se do të dihen ndonjëherë pasi disa prej KFM-ve janë djegur në Furnalta. Kështu ka deklaruar sot Paezit Nushi, antar i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur. Nushi ka thënë se çështja e personave të pagjetur është shumë e ndjeshme.
Jam fort i sigurt se një numër është shumë i madh në rastet e të çuar nga kur do të ketë. Nuk do të ketë mosit sfuru.
Komisioni ka shqyrtuar ecurinë e procesit të zgjidhjes së problemit të pagjeturve. Antarët e komisionit kanë deklaruar se janë duke bërë përpjekje maksimale që fati i 1907 personave të pagjetur të dihet sa më parë. Kryetari i këtij komisioni, Prenk Xheta, thotë se vështirësitë më të mëdha në këtë drejtim janë mungesa e informacioneve.
Derisa ekziston numri i personave të pagjetur, duhet më ekzistuar dhe angazhimi për identifikimin e tyre. Mirpo, ne kemi edhe probleme të natyrës që në vërtet jam njohura, po mendoj, mungoj të dhënë dhe informacionet, po mendoj, për fatin e shumë persona të pagjetur. Madje, dyshohet se janë për edhe asgjësime. Për atë, po mendoj, nuk kemi ndonjë dyshime, ja? Për atë edhe kemi shtru edhe biseda në mes të delegacione, gjithsesi në grupin punues mes delegacionit të Prishtinës.
Në këtë takim paknajsitë shumë ta kanë shfaqur të afërmit e personave të pagjetur, duke thënë se institucionet e Kosovës nuk po bëjnë sa duhet për këtë çështje. Sheremet Ademi, familjar i njërit prej personave të pagjetur, konsideron se qeveria e Kosovës në këtë drejtim është duke vend numruar.
Ju lutem shikoni rezultatet, edhe ato mund t'i treguese më mirë se sa është përkushtuar qeveria, sa është përkushtuar, sa janë përkushtuar institucionet tona rreth kësaj çështje. Vet fakti numrit të identifikimeve tregon se sa janë të interesuar. Vetë gjendja në morgun e Prishtinës tregon për këtë. Dhe vetë gjendja e rrobave të cilat mirëmbahen, mendoj se janë dëshmia më e fuqishme se sa është angazhuar dhe sa është e sinqert. Edhe qeveria jonë dhe institucionet tjera për cilëse të involvuara në këtë proces. Prandaj, shumë herë familjarët kanë të drejtë jenë të shqetësuar dhe me arsye dhe me bindje të plot, sikurse kanë humbur besimin në institucionet tona.
Me ndërmjetësimin e kryqit të kush ndërkombëtar janë duke u zhvilluar bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit për personat të zhdukur, por sipas kryesuesit të delegacionit të Prishtinës Paezit Nushi, informacionet kanë qenë të përgjysmuara.
Shumë informacione kanë qenë informacione të pjesshme. Shumë informacione nuk kanë mund atak marrë në pritesh.
Kanë kaluar më shumë se 10 vite nga përfundimi i luftës në Kosovë, por ende nuk është zbardhur fati i rreth 2000 personave. Familjarët kërkojnë trusnime të madhe ndaj Beogradit nga faktori ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndonëse ka 3 vjetë që kontrata e përgjithshme kolektive në Kosovë ka hyrë në fuqi, ajo ende nuk ka gjetur zbatim. Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se po bën projekte për stimulimin e pundhënësve në mënyrë që kontrata kolektive të zbatohet. Por Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës akuzon qeverinë për neglizhencë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Nenad Rashish thekson se rekomandimet nuk janë hartuar nga ndonjëri prej anëtarëve të këtij këshille.
Fatësisht që marrëveshje që kanë pas para 3 vite kanë bërë këtë marrëveshje nuk respektohet, përpëton nuk respektohet, nuk ka hyrë në vyqi, për shkak se mos përkrahje politike në atë moment, sepse ka qenë shumë vështirë për punëdhënësit që t'i pranojnë këtë minimumi i pagës.
Si pas ti, Ministria për Punë dhe Mirëqenje Sociale për të t'i kaluar këto probleme, po bën përpjekje që të stimuloj punëdhënësit për punësimin i numri më të madh të punëtorëve.
Mendoj së bashku me ata veprimet që ne kemi planifikuar, do të krijojmë një rrethinën e pjekur për punëdhënësit që t'i punësojnë më shumë punëtor dhe po ashtu paralelisht të kemi ndo kushte më të mira për investitor po eventual. Qeveria duhet të funksionojë në atë drejtim. Dhe Ministria Punës ka një rolin të veçantë sepse e dini që shumë njerëz janë të varfur nga këtë ministri.
Ndërkaq përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Kosovës thonë se ata të cilët po pësojnë nga mosbatimi i kontratës kolektive janë populli i Kosovës. Shukrije Regjepi, përfaqësuese e BSPK-s, shprehet:
Kontrata përgjithshme kolektive ka hyrë në fuqi e nënshkruar prej tre partnerëve social, BSPK, Sodës Ekonomike dhe Ministrisë së Punës, gjithësisht kryeministit atëhershëm Bajram Regjepit. Mirë po, edhe sot e kësaj dite asnjëherë nuk është implementuar. Me përjashtim mund të them se ndoj kompani apo ndoj organizat e cila në bazë vullnetit vetë lirë e ka bërë implementimin e saj.
Zonja Regjepi thekson se që nga pas lufta, klasa punëtore në Kosovë ka qenë ajo e cila është neglizhuar nga qeveria e Kosovës. Zbatimi i kontratës kolektive sipas përfaqësuesës së BSPK-s, Zonjës Regjepi, ishte zgjidhur me një fond social.
Pasojat gjithsesi janë në dëm të punëtorëve, e unë punëtor e quaj popullin e Kosovës. Dhe më thonë që kanë ndesh pavor të punëtorëve. Arsytimi gjithherë është i njëjti, kostoja e jetës. Kujtoj që për këto gjona nuk do të ishte me vend që të mbështeten e koston e jetës.
Ndryshe në Kosovë nuk është miratuar ende as ligji i punës i cili do të siguronte të drejtat më të gjëra për punëtorët në Kosovë, përfshirë këtu edhe kontratat e punës, të drejtat për pushim, mbrojtje në vendin e punës, i cili deri më tani nuk është aprovuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare për ta mbuluar koston e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronikë nga Shkupi, Maqedonia dhe Kosova do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social, e cila parashet rregullimin ndërsjell të pensioneve të të dy vendeve. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelal Bajrami tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Ndërsa duke folur për vendosjen e këtyre marrëdhënieve, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka thënë se komisionet e të dyja vendeve janë duke rrëmbullaksuar edhe çështjet e fundit teknike. Kronike e korespondentit Toni Sufkadriu.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelal Bajrami ka deklaruar se Maqedonia dhe Kosova së shpejti do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social. Për këtë qëllim në Shkup është mbajtur një takim në nivel ekspertësh të të dyja vendeve, të cilët biseduan për format e zgjidhjes së statusit të pensionit, por edhe të çështjeve tjera për shtetësit e Kosovës që kanë punuar në Maqedoni dhe anasjelltas. Ministri Bajrami tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.
Republika e Maqedonisë është interesuar që të nënshkruajë marrëveshje ndërshtetërore mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës në sferën e sigurimit social dhe unë thellësisht presoj se deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërshtetërore mes Maqedonisë dhe Kosovës, marrëveshja ndërshtetërore në sferën e sigurimit social do të jetë e përpiluar dhe pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike termoves do të nënshkruajmë solemnisht kontratën gjithsesi marrëveshje ndërshtetërore në sferën e sigurimit social.
Deklaroi ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelal Bajrami. Ministria që ai drejton nuk ka të dhëna të sakta për numrin e punëtorëve që kanë punuar në njërin apo vendin tjetër, por sipas ministrit Bajrami ky numër nuk është i vogël nëse merret parasysh fakti se Maqedonia dhe Kosova kanë qenë pjesë e ish Federatës Jugosllave.
Një numër i madh i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë kanë punuar në Republikën e Kosovës apo anasjelltës, qytetar kosovar kanë punuar në Republikën e Maqedonisë, mirë po ende nuk është i rregulluar statusi i tyre në sferën e pensionimit të tyre. pikrisht për atë edhe vendosëm që kemi një marrëveshje ndërshtetërore me qëllim që të rregullojmë statusin e një numri të madh qytetarëve, qofshin kosovar, qofshin në shtetas të Republikës Maqedonisë.
Deklaroi ministri Bajrami. Ndërkohë sa i përket vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka përsëritur qëndrimin e drejtuesve të institucioneve tjera se së shpejti do të ndodhë dhe akti i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Është një proces në zhvillim, sipas ka kontakte të vazhdueshme në mes të dy shteteve, Maqedonisë dhe Kosovës. Ish ma larkë se dje dy komisionet nga ministri të jashtë janë takuar lidhur me mbytjen e një konteksti të vogël në veri të Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes një kronike nga zhvillimet ndërkombëtare, dita e sotme shënon fundin e pranisë së trupave britanike në Irak, por 6 vite pas përfshirjes britanike në këtë luftë, kjo çështje në Londër mbetet kontradiktore dhe me një hetim që sa ka filluar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Nuk ka më trupa britanike në Irak. Mandati për praninë e tyre ka përfunduar. Kjo bëhet në kuadër të tërheqjes ushtarëve britanik nga Iraku që ka filluar në fund të muajit prill, kur autoritetet britanike u dhanë fund operacioneve luftarake në këtë vend. Mirëpo rreth 150 ushtarë të cilët do të trajnojnë marinësat irakian, përkohësisht janë vendosur në bazën ushtarake në Kuwait. Ata tani janë duke pritur vendimin e parlamentit irakian që të miratojë marrëveshjen e re e cila do t'u lejojë atyre vazhdimin e aktiviteteve dhe pas përfundimit të mandatit të tanishëm. Marrëveshja e re tashmë është nënshkruar nga autoritetet në Irak dhe zyrtarët e qeverisë britanike. Ajo do të shqyrtohet dhe pritet të kalojë në parlament javën e ardhshme. Rreth 45.000 trupa britanike u përfshin në aleancë për të rrëzuar Saddam Husseinin në vitin 2003. Pas luftës, ushtarët britanik ishin përgjegjës për sigurinë e pjesës më të madhe në jug të vendit, konkretisht në qytetin e dytë më të madh në Irak, Basra. Britania ka humbur 179 ushtarë që nga invadimi në Irak. Tani që ka kaluar 6 vjet nga lufta, Londra ka hapur hetime. Kundërshtarët e përfshirjes së trupave britanike në Irak kishin bërë thirrje të vazhdueshme për një hetim të tillë. Kryetari i panelit hetimor John Chilcot u zotua se seancat dëgjimore do të transmetohen në televizion ose do të jenë në dispozicion online.
The inquiry is not a court of law and nobody is on trial, but I want to make one thing absolutely clear.
Hetimi nuk është një gjykatë e ligjit dhe askush nuk është në gjyq, por unë dua të bëj një gjë absolutisht të qartë. Ky komision nuk do të shmang kritikat. Nëse ne gjejmë se ishin bërë gabimet e rëne, këtë do ta themi në mënyrë të sinqertë. Ne jemi të gjithë angazhuar për të siguruar se procedurat tona janë të hapura, sepse ne e dimë që kjo është njëra nga mënyrat me të cilat publiku mund të ketë besim në integritetin dhe pavarësinë e procesit hetimor, tha Chilcot. Kundrashtarët e luftës në Irak akuzojnë ish-kryeministrin Tony Blair se ka quar vendin në luftë në koalicion me Shtetet e Bashkuara pa arsyetim të mjaftueshëm. Kryetari i panelit hetimor Chilcot shpreson se paneli mund të publikojë një raport brenda një viti, por thotë se për shkak të madhësisë së procesit data e fundit të publikimit mund të jetë fundi i vitit 2011. Hetimi do të dëgjojë nga zyrtarët e lartë britanik, duke përfshirë edhe Tony Blairin si edhe zyrtarë tjerë, mënyra se si menaxherët dhe udhëheqësit e tyre kanë vepruar.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht të përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për institucionet paralele serbe në Kosovë, Prishtina zyrtare ende nuk ka qëndrim rreth kësaj çështje. Asnjë serb nuk do të dalë në zgjedhjet lokale të Kosovës nëse një gjë të tillë kërkon Beogradi, thotë Oliver Ivanović. Konfirmohet rasti i dytë i virusit AH1N1 në Kosovë, autoritetet thonë se nuk ka vend për panikë. Sot është dita e fundit e qëndrimit të trupave britanike në Irak. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.